Dnes sú správy s Luciou Černákovou. Príjemné počúvanie. V sídle košickej poisťovne Rapid Life dnes zasahovali kukláči. Ako informoval spravodajský portál Hospodárskych novín, Národná banka ešte v apríli tohto roka upozornila, že poisťovňa sa účelovo vyhýba plneniu zmluvných podmienok voči klientom a odkazovala ich na súd. Poisťovňa je od 1. januára 2016 v tzv. Režime dobrovoľného ukončenia činnosti a od 1. januára 2019 musí ukončiť činnosť a vysporiadať všetky zmluvy. Národná banka môže tento termín skrátiť. V špeciálnom období sa však na poisťovňu vzťahujú len niektoré ustanovenia zákona o poisťovníctve, čo sťažuje jej kontrolu. Jednou z možností je uvaliť na poisťovňu nútenú správu. V Banskej Bystrici zasahovala Národná kriminálna agentúra pre podozrenie z miliónových podvodov. Podľa portálu Aktuality.sk polícia preverovala v Banskej Bystrici firmu podnikateľa, ktorý sa v minulosti angažoval pri výstavbe dvoch obchodných domov v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Zásah by mohol súvisieť s podozrením z niekoľko miliónových podvodov pri bankových úveroch, ktoré mali byť čerpané vo viacerých bankách na Slovensku. Starostovia bratislavských mestských častí žiadajú bližšie informácie o príprave novely zákona o Bratislave. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal podľa nich verejne dlhodobo prezentuje zámer zmeniť pozíciu, status, kompetencie a finančné postavenie mesta a cez médiá deklaruje, že pokročil v diskusii so zástupcami vlády. Starostovia však tvrdia, že nepoznajú ani základný rámec pripravovanej novely a už tretí mesiac čakajú na reakciu primátora. Informovalo o tom regionálne združenie mestských častí Bratislavy. Hlavné mesto argumentuje tým, že Nesrovnal už vo februári iniciatívne oslovil starostov každej mestskej časti. Požiadali ho návrhy na zmeny v postavení, financovaní, kompetenciách a statuse hlavného mesta. Podľa magistrátu však doteraz ani jedna odpoveď na list primátora zo strany starostov neobsahovala konkrétne návrhy na zlepšenie a neopierala sa o vecný a odborný podklad. Premiér Robert Fico ubezpečuje, že jeho vláda nikdy neprijala žiaden tajný záväzok, ktorý by bol v rozpore s oficiálnym postojom jeho kabinetu proti prerozdeleniu utečencov na základe kvót. Otázku migrácie otvoril opozičný poslanec Peter Šťarchoň z Hnutia Sme rodina s otázkou, prečo Európska komisia začala konanie proti Poľsku, Maďarsku a Česku, ale voči Slovenskej republike konanie nebolo začaté. Poslanec sa tiež pýtal, koľko migrantov prijalo Slovensko od roku 2015. Právne konanie sa týka rozhodnutia ministrov vnútra z 22. septembra 2015 o zavedení povinných kvót. 160 000 migrantov z Talianska a Grécka sa malo premiestniť na územie EÚ. Proti hlasovala Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko. Slovensko podalo oficiálnu žalobu v Luxemburgu. Podľa premiéra Fica ide o nelegislatívne opatrenie a malo sa pri ňom rozhodovať jednomyselne, nie väčšinovo. Česi svoj postoj aj napriek tomu zmeniť neplánujú. Poslanec Európskeho parlamentu Peter Mach na svojom facebookovom profile zdôraznil, že bezpečnosť českých občanov rozhodne nevymenia za eurá. Český prezident Miloš Zeman sa od nástupu do funkcie stavia k migračným kvótam negatívne. Migrantov považuje za bezpečnostnú hrozbu pre Čechov. Bývalý prezident Václav Klaus požaduje odchod krajiny z únie. Ako dôvod okrem iného uvádza aj to, že sa hlas Česka pri rozhodovacích procesoch nezohľadňuje ani vtedy, keď sa rozhoduje o Česku. Na konanie reagovalo aj Poľsko. Hovorca poľskej vlády Rafał Buchenek tiež oznámil, že Varšava rešpektuje rozhodnutie Európskej komisie začať právne konanie proti Poľsku a ďalším dvom krajinám, ale nesúhlasí s ním. Všetci občania Európskej únie môžu od dnešného dňa v rámci únie telefonovať, posielať textové správy či využívať dátové služby bez dodatočných príplatkov. Za používanie mobilného telefónu v ktorejkoľvek krajine únie, vrátane Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, budeme platiť rovnakú cenu ako doma. Umožňujú to pravidlá EÚ pre roaming za domáce ceny. Podľa slovenského ministerstva dopravy a výstavby je určený len tým, ktorí príležitostne cestujú mimo krajiny, kde pracujú či študujú. Nie je určený na využitie ako trvalý roaming. Podľa hovorkyne rezortu Karolíny Duckej si mobilní operátori môžu uplatniť tzv. Politiku primeraného využívania. V prípade trvalého využívania roamingu v cudzine mobilný operátor môže účtovať príplatky za využívanie roamingu. Mobilný operátor môže zistiť zneužívanie tohto práva podľa porovnania roamingu a domácej aktivity počas 4-mesačného obdobia. Zákazník má potom 14 dní na to, aby situáciu vysvetlil. Český premiér Bohuslav Sobotka včera odstúpil z postu predsedu Českej strany sociálno-demokratickej. Stalo sa tak po stretnutí najužšieho vedenia sociálnych demokratov. Sobotka odchádza z čela strany po 7 rokoch, premiérom však zostáva naďalej. Vedenie strany dnes prevzal doterajší prvý podpredseda strany Milan Chovanec. uvoľnením pozície volebného lídra ministrovi zahraničných vecí Lubomírovi Zaorálkovi sa Sobotka zrejme snaží zastaviť klesajúce preferencie strany. ČSSD sa v uplynulých mesiacoch blížila v prieskumoch verejnej mienky k 10% podpory. Väčšina poslancov strany so Sobotkovým odchodom nesúhlasí. Podľa nich je výmena volebného lídra chybou a nič sa tým nevyrieši. Rezervovaný postoj k možnej výmene predsedu mala aj väčšina krajských predstaviteľov ČSSD. Predsedu môže podľa stanov strany odvolať iba ústredný výkonný výbor. Ten sa formálne zíde v sobotu. Česko podá do polovice augusta žalobu na Súdnom dvore Európskej únie za európsku smernicu o zbraniach. Rozhodla o tom česká vláda, ktorá podľa ministra vnútra Milana Chovanca považuje normu za diskriminačnú. Budú požadovať zneplatnenie európskej smernice. Podľa Chovanca porušuje zákaz proporcionality aj zákaz diskriminácie. Nazdáva sa, že nemožno dopustiť pod zámienkou boja proti terorizmu neprimerané zásahy do postavenia členských štátov a ich občanov. Smernica by sa podľa ministra v Česku dotkla prakticky všetkých približne 300 000 legálnych držiteľov zbraní. Americký senát schválil nové, rozsiahle sankcie proti Rusku. Terčom sankcií sú kľúčové sektory ruského hospodárstva a osoby, ktoré za útokmi údajne stáli. Pre zavedenie sankcií hlasovalo 97 zo stovky senátorov. Rozhodnutie sa opiera o zistenie amerických spravodajských služieb, podľa ktorých Moskva nepochybne zámerne ovplyvňovala americkú predvolebnú kampaň. Sankcie sú podľa senátorov aj reakciou na ruskú agresiu v Sýrii a na Ukrajine. Minister zahraničia Rex Tillerson v kongrese so sankciami súhlasil, podotkol však, že nesmú zviazať prezidentovi Donaldovi Trumpovi ruky v komunikácii s Kremľom. Sankcie musí potvrdiť snemovňa reprezentantov a podpísať Trump. Ak by ho odmietol, zablokoval by aj trest pre Irán, ktorý je s protiruskými sankciami v jednom balíku. Kongres navyše môže jeho veto prehlasovať. Ruský prezident Vladimír Putin je presvedčený, že západné sankcie nemajú zásadný vplyv na ruskú ekonomiku. Za oveľa väčší problém označil pokles cien ropy. Zopakoval, že sankcie neprospeli nikomu. Krajiny, ktoré na Rusko uvalili sankcie, stratili viac ako Rusko. Putin spresnil, že Moskva v dôsledku ekonomických reštrikcií prišla o 50 až 52 miliárd dolárov, zatiaľ čo štáty, ktoré ich zaviedli, o 100 miliárd. Putin v tejto súvislosti poukázal na rozvoj mnohých ruských priemyselných odvetví i poľnohospodárstva, ktoré zažíva nebývalý rast. Katar podpísal dohodu o kúpe stíhačiek F-15 od USA za 12 miliárd dolárov, informovala o tom agentúra Reuters. Transakcia bola dokončená napriek tomu, že krajinu v Perskom zálive nedávno kritizoval americký prezident Donald Trump kvôli podpore terorizmu. Dohoda má znieť na 36 stíhačiek. Pentagon uviedol, že tento obchod zvýši bezpečnostnú spoluprácu a súčinnosť medzi USA a Katarom. Vyrába ich Boeing, firma sa však k predaju odmieta vyjadriť. Spojené štáty vyvíjajú drony, ktoré budú schopné lietať popri stíhačkách F-16 a F-35 a sprevádzať ich v boji. Predstavia ich na budúci týždeň na leteckej show v Paríži. Drony vyvíja kalifornská spoločnosť Kratos a projekt financuje ministerstvo obrany. Kratos pracuje na dvoch typoch takýchto okrídlených robotov a uskutočnil už aj prvé testovacie lety. Ďalšie sú naplánované nad kalifornskou púšťou na júl a druhú polovicu roka. Drony majú byť schopné vďaka systému umelej inteligencie sledovať a aj kopírovať pohyb stíhačky. Pilot stíhačky bude môcť dron monitorovať na obrazovke vo svojej kabíne. Projekt na výskum autonómnych, vysokorýchlostných dronov má rozpočet vyše 12 miliónov dolárov a jeho cieľom je ďalej skúmať úlohu robotiky vo vojnách budúcnosti. Autonómne lietadlo môže byť napríklad vyslané vopred, aby ako prvé absorbovalo útok nepriateľa. Takéto lietadlá sú tiež lacnejšie. Opakovane použiteľné drony stoja od 2 do 3 miliónov dolárov. Pre porovnanie stíhačka F-16 stojí približne 46 miliónov. Člen NATO sa obracia k Rusku, aby posilnilo svoje vojenské sily. Rusko a Turecko sa dohodli na technických podrobnostiach zmluvy, ktorá by zaručovala Ankare dodávku protiraketového systému S-400 Triumph. Uviedol to Viktor Kladovo, riaditeľ pre medzinárodnú spoluprácu a regionálnu politiku ruskej spoločnosti Rostec. Turecké ministerstvo obrany toto vyhlásenie nepotvrdilo. Žiadna iná krajina NATO si predtým nekúpila pokročilý ruský systém protivzdušnej obrany. Ruské systémy sú údajne nezlučiteľné so systémami používanými v NATO. Turecko intenzívnilo hľadanie systémov protivzdušnej obrany po začiatku sýrskej občianskej vojny v roku 2011. USA tiež uviedli, že neobnovia misiu Patriot, ktorá sa mala skončiť v októbri 2015. Predtým v auguste Holandsko uviedlo, že plánuje stiahnuť Patrioty z Turecka. Ich systémy neskôr boli nahradené španielskými Patriotmi. Podľa odborníkov rozhodnutia spojencov NATO stiahnuť rakety legitimizujú úsilie Turecka o vytvorenie vlastného systému, aby znížilo svoju zahraničnú závislosť. Podľa správy sa obe krajiny dohodli na dvoch batériových systémoch s 240 hlavicami na detekciu prieskumu a sledovanie radarov za 2,5 miliardy dolárov. Túto sumu Ankara rozdelí a Moskva dodá systém do 2,5 roka. Európsky parlament zrušil dnes poslaneckú imunitu francúzskej europoslankyne a šéfky Národného frontu Marine Le Penovej. Stalo sa tak na žiadosť francúzskej justície v prípade týkajúcom sa ohovárania. Poslanci skonštatovali, že neexistuje dôvod domnievať sa, že súdne konanie vo Francúzsku je motivované úmyslom podkopať parlamentnú alebo politickú činnosť Le Penovej. Le Penová sa tento rok neúspešne uchádzala o post francúzskeho prezidenta. Je obvinená z ohovárania starostu mesta Nice, Christiana Estrosiho, ktorého nepriamo obvinila z napomáhania džihadistom. V máji 2015 na jeho adresu uviedla, že je financovaný Úniou islamistických organizácií vo Francúzsku, ktorá zoskupuje okolo 250 konzervatívnych moslimských združení. Dnešný postup zbavenia imunity nemá nič spoločné s ďalšou žiadosťou francúzskych súdov, ktoré žiadajú o pozbavenie jej imunity pre údajné fiktívne zamestnávanie poslaneckých asistentov. Tí poberali plat od Európskeho parlamentu, ale vykonávali činnosť len v prospech Národného frontu. Táto žiadosť je momentálne predmetom právnej analýzy Europarlamentu. Európsky parlament zrušil poslaneckú imunitu aj jej otcovi. Jean-Marie Le Pen je obvinený francúzskou justíciou z verejného ohovárania s rasistickým charakterom, pretože v auguste 2009 vyhlásil, že 90% rôznych druhov trestnej činnosti sa dopúšťajú buď imigranti, alebo osoby pochádzajúce z prisťahovalectva. Najmenej 20 ľudí zahynulo a 35 ďalších utrpelo zranenia pri útokoch na dve vyhľadávané reštaurácie, ku ktorým došlo v noci na dnes v hlavnom meste Somálska Mogadišo. K útokom sa prihlásila militantná islamistická organizácia Al-Shabaab, ktorá sa usiluje o zvrhnutie somálskej vlády. Ozbrojencov sa podarilo zneškodniť až po približne 10 hodinách. Vodič s autom naloženým výbušninami najskôr vrazil do vchodu hotela Poštric. Krátko na to vniklo do hotelovej reštaurácie a do susednej kaviarne Pizza House najmenej 5 militantov ozbrojených automatickými zbraňami, ktorí začali strieľať do hostí. Útočníci mali na sebe uniformy somálskych bezpečnostných síl. Až dnes ráno ich zneskodnili príslušníci skutočných somálskych bezpečnostných síl, ktorí vtrhli do objektu a všetkých útočníkov zabili. Najmenej 7 ľudí zahynulo a 59 sa zranilo pri výbuchu, ku ktorému došlo dnes popoludní pred vchodom do materskej školy v meste Fengxian na východe Číny. Výbuch podľa polície nastal krátko pred 17. miestneho času, teda v čase, keď si rodičia prichádzajú po svoje deti. Čína v posledných rokoch zaznamenala niekoľko incidentov, keď útočníci vnikli do škôl a dobudali tam deti. Páchatelia sa týmto spôsobom zväčša chceli pomstiť za skutočné či domnelé krivdy, ktoré im spôsobila spoločnosť. V Číne platia prísne pravidlá pre vlastníctvo strelných zbraní, preto pri väčšine útokov používajú páchatelia nože alebo podomácky vyrobené výbušniny. Na 17 mŕtvych stúpol dnes počet obetí požiaru, ktorý v noci zničil výškový obytný dom v londýnskej štvrti Kensington. Viacero ľudí je naďalej nezvestných. Informovala o tom komisárka londýnskeho hasičského zboru Denny Cottonová s tým, že konečný počet obetí bude s najväčšou pravdepodobnosťou ešte vyšší. Prehľadávanie vyhorenej budovy bude podľa Cottonovej zdlhavý proces a budú pri ňom asistovať špeciálne vycvičené psy. Rozsiahly požiar 24 poschodovej Grenfell Tower vypukol pravdepodobne na 4. poschodí a veľmi rýchlo sa rozšíril na celú budovu, ktorú úplne zničil. O príčine je podľa Cottonovej prískoro špekulovať. Skupina nájomcov však už niekoľko rokov upozorňovala na nebezpečenstvo požiaru v budove. Na pomoc obetiam tragédie sa zatiaľ medzi rádovými Britmi vyzbieralo vyše 1 milión libier. Dobrovoľníci i pracovníci dobročinných organizácií sa aj v noci na dnes snažili nájsť ubytovanie a stravu pre ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Známy šéf kuchár Jamie Oliver ponúkol preživším jedlo v jednej zo svojich reštaurácií, ktorá je blízko miesta stredajšej tragédie. Miesto požiaru dnes navštívila aj britská premiérka Theresa Mayová. Nariadila dôkladné vyšetrenie tragédie a dodala, že vláda vyvinie maximálne úsilie, aby obyvateľom domu, ktorý požiar zničil, poskytla v Londýne náhradné bývanie. Britská kráľovná Alžbeta II. Vzdala dnes hold pracovníkom záchranných služieb a hasičského zboru, ako aj miestnym obyvateľom, ktorí zasahovali pri požiari. Nová štúdia preukázala, že zastavenie financovania kontroverznej sexuálnej výchovy na školách bolo pre Britániu tým najlepším rozhodnutím. Väčšina konzervatívcov upozorňovala, že propagácia antikoncepciou takých mladých žiakov či študentov len podporí akútny nárast extrémnych a častých sexuálnych aktivít, čo v konečnom dôsledku vyústi do ešte vyššieho počtu potratov a neželaných tehotenstiev. Uplynulý týždeň vedecký časopis Journal of Health Economics publikoval štúdiu, ktorá zistila, že nedávne radikálne škrty financovania programu sexuálnej výchovy na školách spôsobili štatisticky významné zníženie počtu tehotenstiev ako aj potratov u tínedžeriek. V 90. rokoch bola miera tehotenstiev mladých Britiek až dvojnásobná v porovnaní s väčšinou západoeurópskych krajín. Britská vláda preto spustila tzv. Stratégiu na riešenie tínedžerských tehotenstiev, ktorou propagovala včasnú sexuálnu výchovu a propagáciu antikoncepcie na školách. Miera neželaných tehotenstiev a umelých potratov zostala napriek tomu do roku 2008 konštantná. Vtedy počas ekonomickej krízy boli tieto stratégie ukončené úplne. Od roku 2008 až do roku 2014 klesla miera potratovosti aj tehotnosti tínedžeriek o 40%. To je na dnes všetko. Čerpali sme zo serverov Hlavné správy, KV Online, Správy Pravda.sk, Teraz.sk, Aktuality a Hospodárske noviny. Do počutia.